Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cum modernizăm satul? Reporterii noștri au adresat întrebarea la Răzeni, penultima destinație a campaniei Aici este Europa Liberă. Controversatul om de afaceri Ilan Șor întărește garda populară la Orhei, orașul pe care îl conduce de câteva luni. Poliția de frontieră își atrage criticile Tiraspolului după anunțul că va opri mașinile cu numere nerecunoscute. La început ascultați buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Partidele președintelui Petro Poroșenko și al primarului Kievului Vitalie Klitschko s-au unit în vederea alegerilor locale. Noul partid va fi condus de Klitschko. Cu această ocazie, Poroșenko a apelat la toate partidele pro-europene să-și unească forțele, afirmând că sunt prea multe în acest moment. Alegerile locale sunt programate pentru 25 octombrie, dar nu vor fi organizate în regiunile controlate de separatiștii proruși. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat că, în fața valului neobișnuit de mare de imigranți și refugiați, țările Uniunii Europene care aplică politica unică de azil trebuie să participe acum în centre comune de procesare a cererilor de azil. Este nedrept, a continuat doamna Merkel la o conferință de presă cu premierul danez Lars Løkke Rasmussen, că Italia și Grecia să ducă singure povara zecilor de mii de imigranți. Potrivit politicii unificate de acordare a azilului, cererea de azil trebuie făcută în prima țară a Uniunii Europene în care intră imigrantul. Dacă face cererea în altă țară, poate fi returnat. Din acest motiv, Italia și Grecia nu-i mai înregistrează în acest moment pe imigranți. Gardul de sârmă Ghimpate, ridicat de Ungaria de-a lungul graniței cu Serbia, nu face decât să mărească și mai mult câștigurile traficanților, a declarat purtătorul de cuvânt al Organizației Internaționale a Migrației. Mai mult, astfel de obstacole nu opresc migrația, sunt numai gesturi inutile și inumane servite propriului electorat, a adăugat oficialul. România va întări securitatea la frontiera cu Serbia pentru a preveni problemele ce ar putea decurge dintr-un val masiv de imigranți, a anunțat joi vicepremierul Gabriel Oprea la încheierea unei ședințe a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență. Oprea a declarat însă că, pentru moment, România nu resimte o presiune migraționistă crescută ca urmare a accentuării fluxurilor migratorii pe ruta Balcanilor de Vest. Oprea a mai declarat că România își va îmbunătăți și infrastructura pentru gestionarea unui posibil flux de refugiați în perspectiva că Uniunea Europeană ar decide ca fiecare țară membră să preia un anumit procentaj. Iranul a anunțat că nu aprobă planul renumitului dirijor Daniel Barenboim de a da un concert la Teheran cu orchestra operei de stat din Berlin pe care o conduce, pentru că nu recunoaște statul Israel și implicit artiști israelieni. Barenboim, născut în Argentina, are și cetățenie israeliană. Planul lui Barenboim s-ar fi bucurat de sprijinul total al ministrului de externe german, Frank-Walter Steinmeier, însă a fost criticat dur de Israel, ministrul culturii, acuzându-l pe Barenboim că ar duce o politică de delegitimizare a Israelului. Într-o postare pe Facebook, ministrul culturii a mai declarat că va scrie o scrisoare oficială de protest cancelarului Angela Merkel, în care va cere interzicerea turneului. Barenboim a criticat de multe ori politica Israelului față de palestinieni. Arheologii de la universitățile Oxford și Cambridge intenționează să distribuie mii de aparate de fotografiat tridimensional locuitorilor din zonele Orientului Mijlociu, unde se află vestigii arheologice amenințate să fie distruse de milițiile islamiste. Fotografiile făcute de localnici vor fi arhivate central, iar specialiștii vor putea face duplicate după monumente distruse sau reface monumente parțial distruse. Proiectul are un buget de 3 milioane de dolari și a fost provocat de faptul că milițiile organizației extremiste Statul Islamic au distrus templul antic din Palmira, din Siria.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Cum modernizăm satul? Așa sună tema penultimei dezbateri din campania Aici este Europa Liberă. Nu e un sat abstract, ci satul Răzeni din raionul Ialoveni, unde a ajuns astăzi campania. Înainte de începerea dezbaterii din această seară la Răzeni, Tatiana Ețco a intervievat mai mulți localnici.
E normal. E normal. Cu căs, cu tineriet, cu bătrâniei, e normal satul. Normal, cum se cheamă, modernul. E normal.
E și mare și schimbat.
Așa înțelege pensionara Elena Bivol că ar trebui să arate un sat modern, ca Răzeniul lor. La vreo 40 de kilometri distanță de Chișinău, comuna Răzieni din Ialoveni este un sat care încearcă să țină pasul cu timpul, cu drumuri parțial asfaltate, cu apeduct, gasificare, cu sistem de canalizare în construcție, cu grădiniță și casă de cultură renovate. O altă Elena, mama a doi copii mici, recunoaște că aceste argumente au motivat familia ei să rămână în sat.
Asta și este modernizarea, să ai o baie în casă, să ai mașinca automată, asta e tot modernizare, e tot ușurința în primul rând. Mai ales iarna când e frig și e omăt și ți-e îngriș să ieși afară că e frig. E o ușurință să ai viceu în casă. Noi, aș spune că sunt niște condiții normale până când. Și drept că drumurile sunt cam așa, nu chiar... nu sunt chiar... Centrala e bună, poți să zicem, dar eu, de exemplu, când mă duc încolo la mama, drumul e cam așa, nu e chiar...
Și cu căruciorul cum te descurci?
E foarte greu. Mai ales cu asta, e foarte greu. Greu ne descurcăm acolo, sunt așa, chetrușe, sunt groache, sunt cum a plouat, cum trebuie făcut.
Pe doamna Stepanida am întâlnit-o la muncă. Spăla scările alimentare la care lucrează, una dintre multele din localitate. Recunoaște că satul lor s-a schimbat mult în ultimii ani și este mai modern decât localitățile vecine.
Înainte era satul foarte sărac, nu prea, dar nu e chiar multe să fac, multe să construiesc, e lume, nu e rău la noi în sat, nu, e foarte cu minte lumea. Farmacie și au făcut, așa la alături au făcut de asta, ca și un fel de tot pțării, dar să aibă și să facă lumea, cum e trie, nunți, tot este așa. Multe, că aici au făcut un doctor, au făcut pentru ca să vie lumea și repare dinții, și scoată, să puie.
Dar se modernizează satul și oamenii numai cu construcții sau și își mai schimbă din cum gândesc?
Ei mai gândesc și ei altfel, dar să fac și ei ca să mai duc prin Europa, să duc prin Italia, prin sau bani și mai fac și ei, mai cât ceva, cât văd acolo că e așa să faci, vrea și ei să facă.
Ion Țurcanu crede că, deși satul lor arată mai bine decât multe din Moldova, mai are cale lungă până ajunge unul modern, așa cum a văzut el în Germania, acolo unde locuiește feciorul său și unde merge periodic în vizită.
Eu m-am uitat parcurile. În Germania îngrijite, la noi parcul e neîngrijit, ia că vă spun concret. În primul rând, vecinii pasc gâștile acolo și caii și rățuștile și vașile tot acolo, dar ca atare, asta e un loc de odihnă, ar trebui să fie acolo, e tot amenajat cu scăunele, alături coșul de gunoi. Am fost pe malul Mainului, m-am uitat, frezat, iarba frezată tot. Copac mare.
Și Răzieniul ar putea arăta ca satele din Europa, este convinsă mătușa Maria, numai dacă oamenii și-ar dori acest lucru. Exemplul ei și al vecinilor este un argument în acest sens.
Și să spun, dăm mâhală la noi, din deal până în Valea Flori, în drum. Da, deamu, ce să faci? Pe unde, știi, ca țăranul. Face unul, scoate ochii și ăsta de nare, împrumută și tot faci și el. Ce să faci? Așa, da, e greu, situația e grea. De trebuie, primarul trebuie să răspunde că ne-a făcut trotuarul până aici, dar noi mântuită. Cum s-a dat ajutor la Cigăleni, că acolo construiește școală. Așa poate să ne fac și nouă, o leac și acolo, o leac și aici. Dar trebuie și omul gospodar să facă, ca așa de zis. O face la poartă, dar încoace tot la dâns. Oricum. Spuneți.
Aici în Răzieni, când vine vorba de implementarea unui proiect sau de dezvoltare, de ca lumea să... Dacă e vorba că face bine lumii, lumea conștientizează acest fapt și ajută. Sunt, sigur, păduri fără uscături nu e, însă mare majoritate conștientizează că fără aportul lor, practic, e imposibil să realizeze un proiect sau să schimbi ceva. În general, Răzieni se muncește și se dezvoltă de asta și în un sat care e în creștere ca suprafață și ca număr de populație și ca dezvoltare. Se fac lucruri încet, dar sigur să face.
Eugeniu Gurău este un tânăr de 25 de ani din Răzeni, care este convins că Răzeniul poate fi transformat într-o comunitate model. Din acest motiv, a și acceptat să devină viceprimar în localitate.
Se poate de trăit în stil european și aici. Trebuie pur și simplu trebuie de muncit și de născut această responsabilitate în oameni.
Ce ai poate de trăit în stil european, asta însemnând cum?
Însemnând să nu arunci gunoiul pe drum, însemnând să mergi cu zâmbetul pe buză pe stradă, însemnând să respecti oamenii cu care vorbești, cu care te întâlnești, cu care ai de face zi de zi. European înseamnă un mod de gândire mai degrabă decât un drum asfaltat și o casă cu termopane. Asta trebuie să-ți dea tot seama. Doar conlucrând și respectându-ne unul pe altul, putem să ajungem la acest stil european. Faptul că noi avem drumuri bune și gaz și apă nu ne face mai moderni. Faptul că gândim altfel, asta e cel mai important și cel mai greu de realizat.
Campania Aici este Europa Liberă, în care jurnaliști și prieteni ai postului nostru de radio au călătorit deja prin 21 de localități timp de aproape o lună, se apropie de final. Ea se va încheia la Chișinău, unde sâmbătă și duminică vor avea loc dezbateri despre independența jurnaliștilor și integrarea europeană. Campania este acoperită pe larg și la zi pe site-ul nostru europalibera.org, unde găsiți, între altele, o hartă interactivă, galerii foto și reportaje video.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă.
Aici Radio Europa Liberă.
Din nou la autobuzul Aici este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege.
Nu mai este bine cum a fost, că fiindcă istoria nu se mai întoarce înapoi.
Altfel nu o să ieșim din mocirla asta.
Dar de ce să nu fii la noi Europa?
Împreună punem Moldova pe roate. Aici este Europa Liberă. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org.
Câteva date istorice de la sfârșitul lunii august separă partidele moldovene, dar și în tabăra istoricilor se mențin interpretări diferite. Este tema emisiunii de duminică Punct și de la capăt, moderată de Vasile Botnaru, din care puteți asculta acum un fragment.
Noi suntem separați, noi suntem scindați, noi n-am găsit încă această posibilitate de a depăși ceea ce ne dezbină pe noi și să găsim scopuri comune și prin asta să încercăm să marcăm anumite date, evenimente, să sărbăm anumite sărbători, să comemorăm anumite date împreună. Noi nu avem probleme cu sărbători religioase. Toată lumea sărbătorește Crăciunul, Paștele, ce mai este. Nu avem probleme cu sărbători care sunt deideologizate, dacă pot folosi această expresie, cum este Mărțășorul, de exemplu.
Sau
Hramul Orașului, ceea ce, mă rog, sunt niște sărbători locale. Eu vorbesc despre sărbători de avingură națională. Dar sunt foarte multe probleme cu aceste sărbători cu încărcătură politico-ideologică. Limba noastră. A devenit sărbătoarea limba noastră sărbătoare națională? Eu cred că nu.
Unu, este o trișare a societății în cazul sărbătorilor și este o trișare generală. Doi, de această trișare a societății se folosește clasa politică și bunul simț nu există. În mod tradițional s-a stabilit partidele de stânga utilizează sărbătorile sovietice sau 23 august, 24 august. Partidele de dreapta utilizează celelalte sărbători.
Angela, alternative sunt măcar paliative, dacă nu chiar alternative.
Eu nu știu, sărbători naționale devin sărbătorile în care crede toată lumea. Ceea ce nu există, noi nu avem o idee națională, noi nu avem mândrie de țară, noi nu avem nimic. Da, și sunt de acord cu George că politicienii acționează în conformitate cu zona de unde au luat onorariile. În momentul în care el primește onorariu din afara țării, cu vectoristic, da, atunci el exploatează auditoriu sau alegătorul care are nostalgie estice și respectiv celălalt, dar niciunul dintre ei nu și-a propus cu adevărat să facă viața cetățeanului mai bună. Ei și-au făcut viața lor mai bună.
Un fragment din ediția următoare a emisiunii Punct și de la capăt, moderată de Vasile Botnaru. Puteți asculta emisiunea integral duminică.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Poliția de frontieră spune că va încerca să pună în aplicare de la 1 septembrie interdicția de traversare a frontierei pentru mașini cu numere de înmatriculare în regiunea transnistreană și alte regiuni recunoscute. Aceste mașini nu pot traversa nici acum frontiera cu România pentru că nu le lasă poliția de frontieră românească, așa încât decizia autorităților moldovene vizează punctele de trecere la granița cu Ucraina. Nu este prima asemenea încercare. Valentina Basul s-a interesat de ce sunt reluate aceste eforturi acum.
Decizia de a nu mai permite intrarea și ieșirea din țară a mașinilor cu numere de înmatriculare eliberate de Tiraspol aparține Poliției de Frontieră și ar fi o obligație internațională a Republicii Moldova. Cel puțin așa explică șeful adjunct al instituției, Ianuș Erhan. Deocamdată nu este clar dacă aceasta a fost agreată și de executivul de la Chișinău, iar Erhan evită un răspuns tranșant.
Deci noi am avut mai multe tentative. Am solicitat poziția mai multor autorități responsabile de domeniu. Niciodată n-am avut răspuns, cu regret, dar ne obligă legislația internațională, respectiv convenție cu privire la circulația rutieră, cât și hotărârea guvernului cu privire la circulația rutieră, care permite autorizarea în trafic internațional doar în baza documentelor eliberate de autoritățile naționale. De ce? Este o decizie corectă, credem noi.
Întrucât la modul practic decizia afectează doar regimul de traversare a hotarului ucrainean, iar țările Uniunii Europene nu acceptă mijloace de transport înmatriculate în regiunea transnistreană, l-am întrebat pe șeful adjunct al Poliției de Frontieră, Ianuș Erhan, dacă Chișinăul a coordonat cumva această decizie cu partea ucraineană. El a spus că chestiunea a fost agreată de principiu de Kiev, în contextul discuțiilor despre instituirea posturilor comune de control, care ar trebui să apară numai devreme de anul viitor. Șefa negociatorilor regimului separatist Nina Ștanski s-a plâns într-o postare pe Facebook că Tiraspolul nu a fost înștiințat oficial despre aceste intenții. Citez, este cu totul neclară logica acestor acțiuni din partea partenerilor noștri moldoveni, care și-au înscris un autogol. Libera circulație este una din prioritățile procesului de negocieri, recunoscut de toți participanții formatului 5+2, a scris Nina Ștanski. Până acum, interdicțiile anterioare la trecerea hotarului de către mașinile matriculate în regiunea separatistă nu au fost respectate de Ucraina. De aceea, Ion Leahu, fost membru al Comisiei Unificate de Control, crede că ar fi trebuit să existe o certitudine înainte de a lua o decizie care să provoace iritări la Tiraspol.
Asta era principalul. Din moment ce Ucraina a manifestat o atitudine foarte și foarte pozitivă pentru noi în ceea ce ține controlul la hotar, sensul că se depune forță pentru a combate traficul ilegal, contraband, Ucraina ar fi putut să se atribuie și la problema dată.
Mai mulți experți afirmă că problema necesită o abordare mai complexă, dacă tot restricțiile încercate anterior nu au produs efecte. În plus, mai există o categorie de proprietari de autoturisme care vor fi afectați, din rândul cetățenilor din dreapta Nistrului, care au profitat din plin până acum de taxele de înregistrare mai mici din regiune și și-au matriculat autoturismele acolo. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Basiu.
Controversatul primar de la Orhei, Ilan Șor, a întărit garda populară din oraș, care ajută de mai mulți ani poliția să asigure ordinea publică. Omul de afaceri care este cercetat penal în cel mai răsunător scandal de fraudă din istoria Republicii Moldova, devalizarea băncii de economii, a spus că garda populară, compusă din 21 de oameni, a fost dotată cu echipament, transport și tot necesarul pentru o funcționare eficientă. Liliana Barbăroșie s-a interesat dacă poliția la Orhei este într-adevăr neputincioase, având nevoie de sprijinul gărzii populare. Ce competențe și ce puteri are această gardă?
Decizia administrației Șor de a întări cu mașini și alte dotări, posibil chiar cu salarii plătite din fonduri personale, garda populară din Orhei este în general salutată de localnici. Chiar și fostul edil liberal-democrat al urbei, Vitalie Colun, care a pierdut în iunie competiția în fața lui Șor, apreciază ca binevenită măsura, cu toate că o găsește la fel de populistă ca și pe altele pe care le-a întreprins până acum proaspătul primar în încercarea de a-și demonstra eficiența într-un mandat câștigat spre surprinderea multora cu o mare majoritate din voturile orheienilor.
Sunt niște lucruri mărunte, adică el nu a făcut canalizare, spui tot oraș canalizare și să vadă cum e lucrul este iat. Asta este așa, chiar într-un fel sau alt, mai mult sau mai privat, dar mandatul nu am avut garda, dar era pe intenție obștiești, adică era finanțată numai cheltuieli de combustibil în jur de maxim 30.000 de lei și tot anul, da? Ei acum au angajat foști polițiști au dat mașini, 3 mașini, respectiv pentru ca să fie un ajutor în ordinea publică, eu cred că asta este bine. În 2012, da, noi am instalat 500 de urne în oraș, din 500 de urne, dacă au rămas 100. Acum, în 2015, am instalat încă 500 de urne în oraș, numai cum am instalat, s-au început iarăși a distruge, a ferma, a sigura.
Solicitat de noi adjunctului Șor, viceprimarul de Orhei, Igor Grigoriev, a ținut să precizeze că, cu excepția șefului lor, cei 21 de membri ai Gărzii Populare nu vor fi salarizați din bugetul public. Dar viceprimarul a evitat să ne spună din ce fonduri se va pune în practică inițiativa.
Ei lucrează pe principii de voluntariat. Este legea cu privire la Gărzii Populare, este voluntariat, doar șeful Gărzii Populare este angajat al primăriei, iar restul persoanelor sunt pe bază de voluntariat. Din primărie nu vor primi salariu. Asta este pur și simplu cum era înainte, pe vremea unui sovietic, dacă vă aduceți aminte, drujini, pentru a combate criminalitatea. Ca cetățenii din orașul Orhei sunt cu mult mai siguri și cu mult mai bine. Sunt ca în toată Republica Moldova, sunt diferite probleme, apar și jafuri, apar și furturi, sunt probleme cu substanțele narcotice, sunt. Cam orice localitate.
L-am întrebat pe Grigore Josan, șeful inspectoratului de poliție Orhei, de ce este nevoie de gardă populară, considerată de multă lume o reminiscență inutilă a perioadei sovietice, de vreme ce în Orhei activează câteva zeci de polițiști de sector, plătiți din bugetul public tocmai pentru menținerea ordinii publice.
Noi de asta, noi pentru poliție, poliția e foarte bine, noi simțim cu rezultate pozitive, dar primarul solicită că să fie gardă populară. Vrec că este gardă populară, trebuie să fie în toate raioanele. El și, de când e Republica Moldova, acolo este gardă populară. Că un fel de ajutor a poliției. Asta ei n-au nimic, poliția. Numai să previe cazurile de maltratări, cazurile de huliganism, de astea, ei altceva nu au.
Armi le-o dat?
Ce?
Armi.
Nu se dă lor armi. Ei trebuie să activeze împreună cu inspectorul de sector pentru profilaxie. Asta e poliția municipală.
În 2009, printr-o lege votată în Parlament, autoritățile de la Chișinău au încercat să reanimeze gărzile populare existente în timpul sovietic, dar fără succes în majoritatea localităților. Ieri, cu prilejul Zilei Independenței, controversatul primar de Orhei s-a afișat în fața camerelor de luat vederi la mai multe evenimente inaugurale, inclusiv unul în care a donat 3 vehicule noi gărzii populare din oraș. La fel, Șor a inaugurat un drum proaspăt reparat și 2 sensuri giratorii proaspăt reconstruite, toate acțiunile fiind însoțite și de ritualicele tăieri de panglici. Din Chișinău, Liliana Barbăroși, Radio Europa Liberă.
Tragedia celor 71 de emigranți găsiți morți într-un camion abandonat în Austria și o nouă scufundare de ambargațiune cu refugiați în largul coastelor Libiei au pus în lumină, iarăși, amploarea crizei cu care se confruntă statele europene. Într-o mare de comentarii de presă pesimiste și critice la adresa gestionării crizei de către Uniunea Europeană, se desprinde o analiză Reuters care pare să vadă lumină la capătul tunelului. Vă prezintă, pe scurt, Mircea Țicudean.
Relatând de la Bruxelles, corespondentul Reuters Alistair MacDonald amintește că liderii europeni și-au recunoscut săptămâna aceasta incapacitatea de a rezolva agonia de la frontierele continentului. Dar criza migranților, crede MacDonald, ar putea fi începutul unui drum nou mai bun. Dimensiunile eșecului de până acum sunt evidente. Înțelegem foarte bine că nu putem continua astfel, numai cu cât un minut de tăcere, de câte ori vedem oameni murind, a spus șefa politicii externe europene, Federica Mogherini, insistând apoi ca și alți lideri că Europa trebuie să-și asume în sfârșit răspunderea pentru siguranța migranților. Reuters crede că sub presiunea evenimentelor lucrurile încep deja să se schimbe în bine, chiar dacă pentru mulți din migranți este prea târziu. În multe locuri din Europa se ridică noi centre pentru trierea noilor veniți. Sunt pe cale de lansare măsuri de ajutorare a Italiei, Greciei și altor țări de frontieră. Iar un plan de abordare a problemelor mai costisitoare de lungă durată ale Orientului Mijlociu și Africii pare să câștige încrederea țărilor europene.
Unsere Pflicht ist es jetzt sowohl in den entsprechenden Regionen dafür zu sorgen, dass dort Frieden auch wieder Realität.
La Viena, cancelarul german Angela Merkel a spus ieri că este răspunderea europenilor să readucă pacea în zonele de unde vin migranții, dar până atunci tot Europa are datoria să asigure ajutor și protecție oamenilor ale căror vieți sunt în pericol. Dând ca exemplu Siria, Merkel a amintit că vecinii acelei țări distruse de război, Turcia și Libia, Libanul deja găzduiesc milioane de refugiați și a adăugat:
Europa,
un continent bogat, trebuie și poate să facă față situației. Reuters scrie că pe lângă multele critici la adresa felului cum au răspuns europenii crizei, există și un unghi mai pozitiv. În ultimele 4 luni s-au făcut progrese importante. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a schițat o agendă migraționistă aprobată de liderii țărilor în iunie, cu excepția paragrafului referitor la cotele de imigranți. Europenii s-au pus de acord asupra unei scheme care prevede primirea refugiaților sirieni direct din Orientul Mijlociu, redistribuirea unora din sutele de mii de refugiați aflați în Italia și Grecia, deportarea unui număr sporit de oameni neîndreptățiți la azil politic, mărirea efortului de a descuraja africanii să emigreze. Reuters scrie că în criza migranților, Uniunea Europeană are multă nevoie de gândire pe termen lung. Experții în migrație apreciază că ceea ce vedem de un an sau doi, valurile de străini ce ni se par acum extraordinare, vor deveni normalul următorului deceniu.
L-ați ascultat pe Mircea Țin. Fostul ambasador american în Turcia, Eric Edelman, susține în New York Times că Statele Unite au încheiat o înțelegere periculoasă cu țara condusă de vreme îndelungată de președintele Recep Tayyip Erdogan. Care sunt argumentele fostului ambasador, relatează corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Statele Unite au primit după un an de negocieri dreptul de a folosi baza militară de la Incirlik în Turcia pentru avioanele care efectuează misiuni în Siria și Irak. Dar, arată Eric Edelman, prețul acestui acord ar putea fi prea ridicat atât pentru misiunea împotriva ISIS cât și pentru stabilitatea Turciei. Fostul ambasador american în Turcia spune că schimbarea de poziție a regimului turc față de autorizarea folosirii bazei nu a avut la origine o modificare de politică față de războiul din Siria, ci considerente interne. Dovada este faptul că imediat după acord, președintele Recep Tayyip Erdogan a reluat conflictul cu minoritatea kurdă, care era pe cale să se stingă, și a atacat curzi în Siria, care fusese cei mai eficienți aliații Americii împotriva mișcării ISIS în nordul Siriei. Eric Edelman susține că ceea ce ghidează impulsurile președintelui Erdogan este a pune în revers rezultatele alegerilor din iunie, în care partidul său a pierdut majoritate. Pentru a obține asta, susține fostul ambasador, Erdogan încearcă să discrediteze partidul kurd, care a intrat în iunie în Parlament, și să ia voturi de la Partidul Mișcării Naționaliste. Analistul arată că această strategie îl poate ajuta pe Erdogan să câștige alegeri, dar subminează efortul anti-ISIS, rupând legăturile logistice și de comunicații între curzii din Irak și Siria. Eric Edelman scrie că beneficii operaționale pe termen scurt nu merită riscul de a destabiliza Turcia și a demoraliza forțele kurde, care au dus greul luptei împotriva extremiștilor. Și fostul ambasador american propune măsuri dure împotriva Turciei, între care restricționarea întâlnirilor la nivel înalt, reducerea schimbului de informații și retragerea sprijinului american pentru Turcia la instituții financiare internaționale. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este Ioan Preașcă, care prezintă oferta de weekend a portalului Mold Street.
Pe pagina portalului Mold Street puteți citi în aceste zile un interviu cu Iurie Topală, directorul general interimar al Cheilor Ferate ale Moldovei, care vorbește despre planul de restructurare, inclusiv separarea anumitor activități ale căilor ferate. Noul director vorbește despre faptul că prețurile la transportul de pasageri sunt mai mici 50% decât prețul real și pentru a crește veniturile întreprinderii ar fi nevoie de o ajustare a acestor tarife. Tot pe site-ul Mold Street puteți citi și o amplă analiză a unui proiect de hotărâri de guvern care prevede crearea sistemului informațional e-autorizații în construcții. Intenția autorităților este de a crea un ghișeu unic pentru autorizarea lucrărilor de construcții pe întreg teritoriul țării. La fel, pe site-ul Mold puteți citi și o analiză despre planul de acțiune al Ministerului Economiei privind atenuarea efectelor crizei economice. Putem constata că după 24 de ani de independență, Moldova iarăși planifică măsuri care erau necesare 20 de ani în urmă, de exemplu privatizare amplă, schimbarea paradigmei economice, fiindcă În ultimii 15 ani, economia Moldovei depinde de remitențe.
Cu temele revistei online Mold Street ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, moderată de Valentina Ursu, iar duminică Punct și De la capăt, moderată de Vasile Botnaru și consacrată unor date istorice și sărbători controversate. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.